Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա օրերին կարող եք լսել։ Սերժ Սարգսյանը Մադրիդում ԵԺԿ համագումարի ամբիոնից է պնդել, սահմանադրության փոփոխություններով հնարավոր կլինի ուժեղացնել ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը, հանրակրվեի ժամանակ սահմանադրական իրավունքները հարգելու իշխանության կարողությունը։
Բոլորին է ակնհայտ, որ այս հանրակրվեն առանց ճեղցիկների հնարավոր չէ, որ անցնի։
Նոր Հայաստանի վճռական պայքարի պատրաստակամությունը հակադարձում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն։
Վրաստանում Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության վերաբերյալ վճիռը դատարանից բացահայտ կերպով տեղափոխվել է իշխանական տիրույթ։ Այլ թեմաներ մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական քուսակցության համագումարում ելույթ ունենալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ բանակցություններ սկսելու հնարավորությանը։ Լիահույս եմ, որ բանակցությունների արդյունքում մշակված փաստաթուղթը կուրվագծի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ փոխգործակցությունը, դառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համատեղ հանձնարարության լավագույն երաշխիք։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Դատարանն այսօր ազատ արձակեց ցմահ բանտարկյալ Սողոմոն Քոչարյանին, ով մահապատժի էր դատապարտվել 95 թվականին Իրանահ պատակ ադրբեջան սուսպանության մեղադրանքով։ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է, որ ցմահ բանտարկյալ է ազատ արձակվում մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին զգուշացնում է, Թեհրանը պետք է զգոն լինի ների հետ կնքած միջուկային համաձայնագրի հարցում։ Նախագահ Հասան Ռոհանիին ուղված նամակում նա գրել է, որ գերտերությունները պետք է հստակ նշեն պատժամիջոցների վերացման փաստը և զգուշացրել, որ փաստաթղթում կառուցվածքային թույլտեր կան։ Ռուսական օթային հարձակման հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ գավառում դաշտային հիվանդանոց է ռմբահարվել, ըստ արևմտյան աղբյուրների 12 մարդ զոհվել, այդ թվում բժշկական անձնակազմը։ Սիրիական լրատվամիջոցները սակայն հաղորդում են, որ ոչնչացվել է հաբեկչական խումբ։ Իրաքում միայն վերջին ամսվա տվյալներով խոլերայի ավելի քան 1600 դեպք է գրանցվել, այս մասին տեղեկացնում է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը չի պայքարի 2016-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու դառնալու համար, պատճառաբանելով, որ 46-ամյա որդու կորստից հետո էմոցիոնալ առումով պատրաստ չէ ընտրություններին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Թեև Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները չեն դադարում հանդես գալ քննադատությամբ, իշխանությունները չեն անտեսում հնարավորություններն իրավիճակն այլ կերպ ներկայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում նշված էր, Հայաստանի առջև ծառացած առավել լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը և իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ Այժմ մեջբերում Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցից, Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը 2014 թվականին մնացել է անհարթ։ Իսկ ահա Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նախորդին հայտարարել է մեջբերում. Հայաստանը շարունակում է զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիրներն իրենց մաշկի վրա են զգում պաշտոնական հայտարարությունների և իրականության տարբերությունները, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրակրվեն իշխանապողությամբ տապալելու կողմնակից ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով փորձում է կանխել Եվրոպայի խիստ գնահատականը։
Պարզ է, ուղղակի բոլորին է ակնհայտ, որ այս հանրակրվեն առանց ճեղցիկների հնարավոր չէ, որ անցնի։
ԵԺԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանը երեկ անդրադարձել է նաև առաջիկա սահմանադրական հանրակրվեին։
Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրակրվեի ժամանակ հավանություն տասամանդրական բարեփոխումների, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, կուժեղացնի ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը։
Իհարկե տեքստը գրողը շատ լավ գրել է, հրաշալի գրել է, ինչը մենք բազմաթիվ այլ տեքստերում նկատել ենք այդ գրչի մեծ որակը, բայց գրչի մեծ որակը ցավոք սրտի ցույց է տալիս մեր իրականության եւ տեքստերի շատ խորը հակասություն։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ընդդիմությունն իսկ չհիմնավորված կարծիքն է փորձում փաթաթել հասարակության վզին։
Այն ինչ ասել է հանրապետության նախագահ ԵԺԿ բարձր ամբիոնից, իրականությունը բավականին համապատասխանում է համահունչ իրականության հետ եւ դրանում կհամոզվի նաեւ մեր հասարակությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը 3 զգուշացրեց վճռական պայքար սկսելու մասին։ Արդեն հայտնի է, քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օրը դեկտեմբերի 1-ից են ընդդիմադիրները նախատեսում սկսել պայքարի, ինչպես իրենք են բնորոշում, հեռացման ռեժիմի հերացման փուլը։ ԵԺԿ-ում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո հետաքրքիր է, թե որքանով կհանդուրժի իշխանությունը ընդդիմադիրների վճռական պայքարն այս անգամ, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, այսպես է արձագանքում իշխող հանրապետականը Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած անհնազանդության ակցիաներին։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սադրանք է որակում ընդդիմադիրների երեքվա հավաքին հնչած կոչերը։
Իսկ նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերում օրենքի սահմաններում։ Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն եւ քաշքշուկները սկսպի սեփական ժողովրդի հետ, դա թույլ չենք տալու։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանապահությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժառանգությունում եւ հիմնադիր խորհրդարանում անհնար են համարում Սերժ Սարգսյանին ընտրություններով հերացնելը։
Դա սպասելի էր, որովհետև նրանք որևէ հիմնավորումներ չունեն, սահմանադրական որակփոխումներ իրենց ոչ ասելու, եւ նրանք մի երկ ունեն, պետք է նման սադրիչ գործողություններով, անհնազանդության կոչերով ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակը մեջ լարում մտցնեն, որ կարողանան ինչ-որ ձեւ այդ առիթներից օգտվել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ ընկերների դեմ հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչները մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շուրջօրյա հանրահավաքները պետք է մեկնարկեին ապրիլի 24-ին։ Շարժման առաջնորդները, սակայն, հանրահավաքից 1 ամիս առաջ կալանավորվեցին։ Վարան Բաղդասարյանն ասում է, ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է եղել եւ հիմա էլ թույլ չեն տալու, որ սադրիչները խանգարեն հանրաքվեի անցկացմանը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ գնահատական են տալի այն մարդկանց, որոնք քայքայում են իրենց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը եւ առավել եւս որոնք ինֆորմացիա են տալի մեր ոչ բարեկամ բերքերին։ Դե նման կոչերը, նման ասենք կաշառակերություն, մյուսը եւ այլն, որը որ ցանկանում են վարկաբեկել միջազգային արենայում մեր երկրի վարկանիշը, ես գնահատականներ դրան չեմ կարող տալ, իսկ մեր դրա հատականների կդահանություն։
Մահ ազատազրկման դատապարտվածների հարազատներն այսօր գործադիր իշխանության շենքի մոտ ողոքի ակցիայով զգուշացրել են հաջորդ քայլինը ստացույց սկսելու հնարավորության մասին։ Տարիներ շարունակ արդարության ակնկալիքով ողոքի գործողությունների դիմող ցուցարարների ներկայիս պահանջները պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր առավոտյան ծմահ դատապարտյալների հարազատները կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, նրանք պահանջում էին վերաբացել իրենց հարազատների քրեական գործերը, որովհետև ընդդում են, որ նոր Երևան եկած փաստերով կարող է շատերի պատժաժամկետը կրճատի, ոմանք նույնիսկ ազատ կարող են արձակվել։ Նախորդ 5 շաբթի հարազատները նամակ էին հանձնել կառավարություն եւ մի նամակ էլ նախագահական էին տարել, առ այսօր պատասխան չունեին, նրանք ասացին, որ 5 օր հետո, եթե պատասխան չլինի, արդեն կորոշեն ինչ են անելու։ Այսօր կրկին նրանց ոչ ոք կառավարության շենքի մոտ չընդունեց, նախագահի նստավայր գնացին, ասացին, որ նամակը այսօր փոխանցվել է արտահայտության նախարարություն։ Հարազատները միաբերյան պնդեցին, որ մյուս 5-7 օրը իրենք արդեն արտահայտության նախարարության շենքի առջև հավանաբար նստածույց կսկսեն, որովհետև պատրաստ չեն մեկ ամիս սպասել պատասխանի։ Մինչ հարազատները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Կառավարության շենքի առջև, կենտրոն և Նորք Մարաշ քրեակատարողական հիմնարկում դատարան այսօր բավարարեց դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի միջնորդությունն ու ազատ արձակվեց ցմահ բանտարկյալ Սողոմոն Քոչարյանին։ Սա փաստորեն առաջին դեպքն է Հայաստանում, երբ ցմահ դատապարտյալն ազատ է արձակվում։ Հիշեցնենք, Սողոմոն Քոչարյանը 1995 թվականին Իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքով էր կալանավորվել։ Սողոմոն Քոչարյանը դատին ներկա չէր, որովհետև նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ այս պահին բուժում է ստանում Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում։ Հարազատներն ասում են, որ որոշումն ուշացած է, որովհետև Սողոմոն Քոչարյանը ի վիճակի չէ իր ոտքով տուն գնալու։
Հաղորդման այս հատվածում մամուլի համառոտ տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթգրում է։ Հերթական անգամ ընդդիմությունն իրենից մեղմ ասած մեղմ կարգախոսներ է ներկայացնում ու ժամկետներ է հրճակում։ Հերթական անգամ հասարակությանն առաջարկելով ի սկզբանե դատապարտված երկընտրանք կամ գործող իշխանությունը կամ ընդդիմության անիրական խոստումները։ Նոր Հայաստանի անդամները, սակայն, մի հարցում չափից ավելի ազնիվ են ու անկեղծ։ Նրանք հայտարարել են, որ դեկտեմբերի 1-ին ռեժիմը նահանջելու է, բայց չեն մասնավորեցրել, հատկապես որ թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Հայաստանում լուրջ եւ անլուրջ քաղաքական ուժեր չկան, Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքական ուժեր չկան, գրում է 4-րդ իշխանությունը եւ շարունակում։ Այսօրվա հանրապետականն ահա ճիշտ եւ ճիշտ խորհրդային տարիների կոմկուսի նման լուրջ ուժ է։ Պարզապես հակուկապներն են ավելի շքեղ, ծառայողական մեքենաներն ավելի ճոխ, կենթանի քաշը ավելի մեծ։ Որևէ մեկը պատկերացնում է, ասենք, որ վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի ու հանրապետականի շարքերում 100 հոգուց ավելի շատ մարդ մնա, կամ գուցե բարգավաճ Հայաստանն է լուրջ ուժ։ Փետրվարի, ինչպես իրենք են ասում, հայտնի իրադարձություններից հետո լրջությունը տեսանք։ Պատկերացնում եք, Մեսին հեռանա Բարսելոնայից ու դրանից հետո թիմի կեսը հայտարարի, որ այսուհետ զբաղվելու է բադմինտոնով, մյուս կեսն էլ գնա Ռեալի մարզադաշտում, աուտ չի աշխատի, կամ գուցե դաշնակցությունն է լուրջ ուժ։ Այդ կուսակցությունն ինքն իր համար ինչ-որ ազգային ազատագրական իմիջ է հորինել ու դրա տանիքի տակ արդեն 20 տարի է զբաղված է բացառապես քաղաքական առևտրով։ Մեծ հաշվով այդ կուսակցությունը պաշտոններ պոկելուց բացի ոչնչով չի զբաղվել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ըստ ժողովուրդերթի, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն օրերս իր մոտ է հավաքել մարզի համայնքի ղեկավարներին ու հայտարարել, որ իրենք պետք է ԱՅՈ-ի բարձր ցուցանիշ ներկայացնեն Սերժ Սարգսյանին։ Թերթը փորձել է Խաչատրյանից պարզել տարածված լուրերի իսկությունը։ Դեռ նման բան չեմ ասել, բայց ասելու եմ, պատասխանել է Սյունիքի մարզպետը։ Հրապարակի տեղեկություններով հանրաքվեի հանրապետական շտաբում Երուսեռ է։ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպումներ է անցկացնում, հասկանալու թե ուր է գնում ու մով է գնում քարոզարշավի։ Նախագահականը ևս ձեռքերը ցալած չի նստելու, այս պահին դեռ քարոզարշավի պատասխանատու չի նշանակվել, սակայն նախագահականից ընդհանուր կուրացիայի տակ է պահել Վիգեն Սարգսյանը։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 19-ին Բաքվում ադրբեջանական Գաբալան հանդիպում է Դորտմունդի Բորուսիայի հետ։ Հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը հայտարել է Բաքու չմեկնելու և խաղին չմասնակցելու մասին։ Ֆուտբոլային հանդիպման ընթառաջ ասուլիսով են հանդես եկել մարզիչները, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դորտմունդի Բորուսիա և ադրբեջանական Գաբալա թիմի մարզիչները այսօր կայանալիք հանդիպումից առաջ 3-3-օյան մամուլի ասուլիս են տվել, անդրադառնալով նաև այդ խաղին Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությանը։ Ազերի սպորտի փոխանցմամբ հարցին, թե Մխիթարյանի բացակայությունը արդյոք ազդեցություն կունենա Բորուսիայի խաղի վրա, Բորուսիայի մարզիչ Թոմաս Տուխելը պատասխանել է. Նա չկարողացավ ժամանել քաղաքական հարցերի պատճառով, մենք կորցրեցինք կարևոր խաղացողի, բայց մենք փոխարինող ունենք։ Մխիթարյանի մասին խոսել է նաև Բորուսիա կիսապաշտպան Յոնաս Հոֆմանը, ցավոք Հենրիխ Մխիթարյանը մնաց տանը, այդ որոշումը ընդունվել է ակումբի կողմից, ասել է նա։ Գաբալայի մարզիչ Ռոման Գրիգորչուկը ասել է. «Ես լավ գիտեմ Մխիթարյանին և չեմ մտածում, թե որտեղից է նա ծագումով, նա լավ ֆուտբոլիստ է և մենք պատրաստվելով խաղին չենք մտածում նրա անձնագրի մասին. Եթե Մխիթարյանը Բաքու գար, ապա մենք խաղային այլ սխեմա կպատրաստեինք հաշվի առնելով դաշտում նրա ներկայությունը. Ֆուտբոլը պետք չէ քաղաքականացնել», ասել է Գաբալայի մարզիչը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը Թվիտերի իր էջում 2 օր առաջ գրել է. «Ադրբեջանը կորցրեց իր հասարակության հանդուրժողականությունը և հյուրընկալությունը ցույց տալու հնարավորությունը. Դեռ մինչև Բորուսիայի ժամանելը, երբ հաղորդվում էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հակամարտության, ինչպես նաև վիզայի խնդիրների պատճառով Մխիթարյանը հնարավոր է չմասնակցի Գաբալայի հետ խաղին, այդ հարցին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության նախագահի պաշտոնակատար, նախկին հայտնի ֆուտբոլիստ և մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը։ «Ադրբեջանը իրավական ոչ մի հիմնավորում չունի արգելելու ֆուտբոլիստին խաղալու իր ակումբում. Եթե Բաքուն խոչընդոտներ ստեղծի, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում. Մխիթարյանին այդ խաղին քաղաքական պատճառներով չթույլատրել մասնակցելը որևէ տրամաբանությունից դուրս է», Sports.ru կայքի փոխանցումը ասել էր Սիմոնյանը։
Շարունակելով ֆուտբոլային թեման, վերադառնանք հայկական ֆուտբոլի խնդիրներին։ 2 շաբաթ է անցել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պարտությունից Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստան-Ալբանիա խաղում 0-3 հաշվով պարտությունից հետո Հայաստանում հնչեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից Ռուբեն Հայրապետյանի անհապաղ հեռացման, ինչպես նաև խաղից իր դժգոհությունը չթաքցրած մարզչի փոփոխության պահանջներ։ Կար նաև 1 այլ պահանջ՝ Արձել, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում խաղին ընդառաջ հայկական ֆուտբոլի պատասխանատուների հետ կնքված այսպես ասած գործարքի վերաբերյալ լուրերը։ Ինչ է պարզել Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան քննարկում է, որքանով է ստույգ Հայաստան-Ալբանիա աղմկահարույց խաղի կապակցությամբ օտար երկրյալ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 ֆուտբոլիստներ կաշառք են ստացել ապահովելու ալբանացիների հաղթանակը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այս մասին լրագրողներին ասաց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Սակայն կառավարությունում ոլորտի համար պատասխանատու նախարարը շտապեց ավելացնել. «Ինքը տեղյակ չէ արդյունքներից և ընդհանրապես տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում»։
Չէ, ուղղակի այդ վաճառքի հետ կապված ես կարող եմ ասեմ, որ ես անձամբ չեմ հավատում, նման բան չի կարող։
Շատ լավ, բայց ինչ որ քննություն, հետաքննություն, ուսումնասիրություն, թե կարծում եք ընդհանրապես պետք չի նման բան անել։
Իմ կարծիքով ինչ որ պետք է արվում, հա, բայց դա քննարկումները արվում, հա։
Ում կողմից, ով է քննարկում, ինչ
են քննարկումները անցակացում ան ֆեդերացիայում, բնականաբար, որտեղ ֆեդերացիան ունի նաև նախագահություն, որը զբաղվում է այդ հարցերով և նաև ունի մարզչական խորհուրդ, որը նաև զբաղվում է և մրցավարական։
Ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ որ
ես տեղյակ չեմ ֆեդերացիայում ինչ է կատարվում։
Նախարարի խոսքերը, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անցուդարձից ինքը տեղյակ չէ, հարուցեցին լրագրողների զարմանքը, և Ղազարյանը հավանաբար դա նկատելով փորձեց ինչ որ պարզաբանում ներկայացնել։
Լրատվամիջոցի հանրությանը ես կարող եմ ասեմ, միանշանակ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը աշխատում են բոլոր ֆեդերացիաների հետ, որոնք հասարակական կազմակերպություններ են, բայց դա կապ չունի, քանի որ իրանք մարզական են, բնականաբար մենք իրար հետ համագործակցում ենք։
2 շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։